wishing you a very good day ahead.
Subax wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaatay idaacadda Aroonimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Waa aroor khamiisa bisha Diseembarna waa 30 sanadka 2012-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan ee fahmida magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobadan idinku hayo idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana dhageystayaal waxaa ka mid ah Mareykanka oo qoraal ay soo saareen xalayto uu ka muuqday in ay si kulul la hadleen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya.
Arrintaas aad bay muhiim u ahayd inay dhex galaan runtii Mareykanka. Awalba waa la filayay. Aad bay muhiim u ahayd inay yiraahdaan madaxweynuhu faraha ha ka laabto arrintan, hana taageero. Runtii aad bay ugu adkeeyeen. Waa ilayhi madaxweynuhu waa inuu taageeraa shirka uu qabanayo ra'iisul wasaaro. Marka ra'iisul wasaaraha hadda waxaa looga fadhiyaa inuu maamul goboleedyada isugu yeero, inuu guddoomiyo shirkii madasha, inuu hubiyo in doorashadu ay si xalaal ah kuna bilaabato kuna dhammaato. Iyaguna aad bay u xoojinayeen oo waxay lahaayeen waxaan igu maqalaa inay la hadleen ra'iisul wasaarahan ay gooni ula hadleen. Marka inay ku adkeeyaan madaxweynaha ay yiraahdaan faraha ka qaad doorashada.
Waalidka Soomaalida ah ee Toronto ku dhaqan oo ka walaacsan caruurta iskuulka ku laabanaysa xilli uu sii lixaadsanayo xanuunka COVID-19. Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Kenya oo dood ay shalayto yeesheen ay sababtay inay gacanta iskula tagaan iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Suudaan ayaa bililiqaystay bakhaar hay'adda cuntada adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano WFP ay ku lahayd galbeedka waddankaasi, waxaana ku jiray 1900 oo tan oo cunto gargaara oo lagu talagalay gobolka Darfur, iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha ka taagan gobolkaasi galbeedka ku yaalla sida saraakiishu ay sheegeen. Dadka deegaanka Fashir ee xarunta gobolka waqooyiga Darfur ayaa waxa ay sheegeen in rasaas culus ay ka dhacaysay agagaarka bakhaarka. Maamulka deegaanka ayaa soo rogay bandow habeenkii oo magaalada si lagu soo rogay wixii ka dambeeyay weerarkaasi lagu qaaday bakhaarkaasi, sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee AFP. Isuduwaha hawlaha dhinaca bini'aadanimada ah ee waddankaasi Suudaan ayaa waxa ay sheegtay in 3 qof ee reer Suudaan ahba mid ka mid a uu u baahan yahay gargaar, sidaasi daraaddeedna ay lama huraan noqonayso in gargaarka la nabadgeliyo oo aan la bartilmaameedsan. Halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay khilaafka dhinaca siyaasadda ah ee u dhexeeya madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaan weli xal laga gaarin. Dowladda Mareykanka oo ka mid a dalalka deeqaha siiya Soomaaliya ayaa war ka soo baxay. Waxaa lagu sheegay in ay la hadleen madaxweyne Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kuna booriyeen in uu taageero dadaalada hirgelinta doorashada loogu jiro ee uu garwadeenka ka yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, ciidamaduna ay dhexdhexaad ka noqdaan khilaafka siyaasadda. Haddaba warka ka soo baxay Mareykanku ma noqon karaa mid meesha ka saara isfaham waaga u dhexeeya Farmaajo iyo Rooble? Wariyaha V O ed ee magaalada Muqdisho Cabdilcaziis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya.
Warkan ka soo baxay dowladda Mareykanka ee lagu faafiyey barta Twitter-ka ee xafiiska kaaliyaha arrimaha Afrika ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay kala hadleen xaaladda siyaasadda ee hadda ka taagan dalka si gaara khilaafka u dhexeeya isaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha loo jeediyey in la dejiyo xaaladda taagan ciidamada amniguna ay dhex ka noqdaan muranka siyaasadda. warkan ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in dhambaalka la gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya uu ka mid ahaa inuu taageero dadaallada uu ra-iisul wasaaraha wada ee ku aadan arrimaha doorashooyinka, sidoo kalena uu ogolaado kulanka uu maxamed xuseen rooble isugu yeeray madasha wadatashiga qaran. kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee Afrika Molly Fee ayaa xalay taleefanka kula hadashay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sida uu Twitterkiisa ku qoray afhayeenka xukuumadda. khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka ayaa waxa uu muuqdaa mid hadda beesha caalamku ay faraha la soo gashay si xal looga gaaro murankan taagan. cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa u arka tallaabada ay Maraykanku qaaday mid loo baahnaa waqtigan.
arrintaas aada bay muhiim u ahayd inay dhex galaan runtii Maraykanka. awalba waa la filayey beesha caalamku ama ha noqoto Maraykanka keliya ama ha noqoto dhammaan intooda kale oo xalana jooga inay dhex galaan arrinta isku cakirnayd oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. marka aada bay muhiim u ahayd inay yiraahdaan madaxweynuhu faraha ha ka laabto arrintan hana taageero. runtii aada bay ugu adkeeyeen oo ay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu taageeraa shirka uu qabanayo ra-iisul wasaaruhu. marka ra-iisul wasaaraha hadda waxaa looga fadhiyaa inuu maamul goboleedyada isugu yeero, inuu guddoomiyo shirkii madasha, inuu hubiyo in doorashadu ay si xalaala kuna bilaabato kuna dhammaato.
dhinaca kale, qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in faragelin siyaasadeed ee ka timaada dibadda aan loo baahnayn xilligan, sidoo kalena mudnaanta la siiyo in Soomaalida ay xalkooda gaaraan, sida uu ku doodayo Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare ka tirsan jaamacad ku taala dalka Holland.
aniga isma dhahayo runtii in hadalladan haddeertan Maraykanka kasoo yeeray wax weyn ay soo kordhinayaan, sababtoo ah saan ognahay dowladnimada Soomaaliya waqti ayay soo qaadatay, kumeel gaar ayay soo martay, kumeel gaarku ay kasoo baxday. hadda dib u fiirna 5 sano lasoo dhaafay beesha caalamka iyo dowladdan haddeertan joogto, runtii waxa waaye bannaanka ayay kala taagnaayeen oo micnaheedu ay tahay waxyaabaha Soomaaliya quseeyo dhan dowladda ayaa faraha looga qaadayay. tiirisid hadda resolutionadii ama qaraaradii ugu dambeeyey UN kasoo baxay 5 sano u dambeysay, mar walba waxaa reiteration lagu sameynaya in madax banaanida Soomaaliya dhanka siyaasadda iyo arrimaha Soomaalida u dhexeysa in faraha looga qaado. sababtoo asaan hadday u sheegay Soomaaliya kumeel gaarku ay kasoo baxday, dowlad rasmi ah ayaa jirto.
Soomaaliya waxa ugu weyn ee walaaca laga muujinayo ayaa ah in ciidamada qalabka sida ee dalka ay kala taageeraan garabyada siyaasadda ee isaga soo horjeeda. jeneraal Odwa Yuusuf Raaga oo ah taliyaha ciidamada xoogga ayaa muuqaal laga soo duubay waxa uu ku sheegay inaan loo baahnayn in askarta dowladdu ay siyaasadda ku milmaan.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaba kariyo gruubo iyo kooxo gaara inay dabada ay la galaan. aragtiyo gaara in ay raacaan waxba kuma qaba karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka siga. waxay wax ku qaba karaan isku duubni, waxay wax ku qaban karaan isku xirnaan, waxay wax ku qaban karaan iska warheyn, waxay wax ku qaban karaan iswareysi iyo in aanay ka leexan kaalinta xaqqa ku ah oo ay shalay u dhaarteen.
khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha uu waqtigiisu dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya waxa uu u muuqdaa mid ku soo aadaya xilli waddanka uu ku jiro xaalad adag oo xasaasi ah. cabdicasiis barrow, VOA Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdulcaziis Barrow. markana waddanka Canada, waalidiinta Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa si la mid ah bulshooyinka kale ee dalkaasiba waxa ay ka walaacsan yihiin sidii caruurtooda ay dugsiyada ugu diri lahaayeen bilowga sannadka soo aadan oo maalmo uun ay naga xigaan. iyada oo ay sii kordhayaan kiisaska COVID-19. Maalmaha ay dalkaasi aad ugu sii kordhayaanna waxaa ka mid ah xilliyada faystada iyo fasaxyada. Gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan Canada ayaa hadda laga soo warinayaa kiisas cusub oo ka badan 10,000 maalin walba, taasoo keentay in wax la iska weydiiyo ku noqoshada iskuulada, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna Xuseen Nuur Haaji.
Walaaca ku noqoshada iskuulladu waa mid ay ka siman yihiin dhammaan waalidiinta dalkan oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan, laakiin dhammaantood ma ahan kuwa u sacabtoomaya waxbarashada qaabka onlineka ah ee guryaha ay ardaydu casharada ku qaadanayaan. Dowladda Ontario ee uu hogaamiyo Doug Ford, madaxa gobolka, ayaa dhowaan ka arrinsan doona sida laga yeelayo ku noqoshada iskuulada, balse lama oga waxa uu noqon doono go'aankooda. Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey walaaca ay qabaan waalid ahaan iyo in Soomaalida gobolku ay diyaar u yihiin in caruurtooda iskuulada ku laabtaan xilligan.
Waalidiin badan ayaa aad u walaacay maadaama kayskan uu sii kordhay maalin kasta, haddana uu 10,000 gaaray. Waalid badanna waxay rabaan ilmaha inay iskoolka u diraan sababtoo ah ilmaha nuskood, ilmaha yaryar ma talaalno. Run ahaantii waxaan rajaynayaa governmentna inay soo saaraan go'aano xoog leh isla markaana ay arkaan dhibaatada haysata waalidiinta ka walaacaya caruurtooda inay iskoolka ku noqdaan.
Madaxa gobolka Ontario wuxuu talaadadii tilmaamay in wasiiradiisa caafimaadka iyo waxbarashadu ay kala hadlayaan sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka ee gobolka, Dr. Karen Moore, in ardayda ay ku laabanayaan iskuulada iyo in kale. Dadka qaar ee ka faallooda arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada ayaa qaba inaysan ahayn xilli lagu laabto dugsiyada, ayna u badan tahay in mar kale loo laaban doono waxbarashada qaabka onlineka ah oo ardayda iyagoo jooga guryahoodu ay wadanayaan waxbarashadooda. Farxaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta caruurtooda qaabka onlineka ah muddo wax ku baranayay bilowgii sanadkan markii la xiray iskuulada COVID-19 dartiis. Wuxuu rumaysan yahay in waxbarashada onlineku ay ka tayo hooseyso tan ardaydu ay xaadirayaan fasallada.
Onlineku wuxuu leeyahay gaabis badan, wuxuu leeyahay sida marka galaaska la dhiganayo uma effective uma aha ama uma wanaagsana, oo waxaa jira xoogaa yar oo habacsanaana iyo ku jirta onlineka. Wuxuu macalinka markuu galaaska joogo ciyaalka wuxuu siiya cashiro aanan ahayn curriculumka ama manhajka ka baxsan, oo ah dhiirigelin, maadays, tusaaleyn, muuqaal wax ku tusid, waxyaabo badan uu casharka uu gudbinayo. Laakiin markii online la yiraahdo macalinka kaamarada uu isku aadiyo, waxa uu gudbi karo way kooban yihiin.
Tan iyo markii uu bilowday COVID-19 waxaa kordhayay dareenka waalidiinta marka la gaaro xilliga lagu laaban lahaa iskuulada. Laakiin dowladdu waxay sheegtay xitaa haddii ay u aragto in ku laabashadu iskuuladu ay tahay midda ugu wanaagsan, inay hubin doonto badqabka ardayda iyo macalimiinta iyadoo la raacayo tallaabooyin dhowr ah oo lagu yareynayo faafista xanuunka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Sen dhegeystayaal aad u wanaagsan la socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Waddanka Australia waxa uu caan ku yahay xoolaha nool sida ariga iyo geela oo duurjoog u badan. Soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa hilibka xoolahaasi oo qaab Islaami ah loo gowracay waxa ay u dhoofiyaan wadamada dibadda. Dalalka ugu badan ee hilibkaasi loo iibgeeyo waa kuwa aanan Muslim ahayn sida China iyo South Korea. Wariyaha VOA da Ibrahim Umar Baafo ayaa la kulmay Daa'uud Guuje oo ah madaxa shirkad gowracda xoolaha hilibkooda la dhoofiyo.
waxaan u shaqaynaa qaab halal certification. Waxaan certification siinaa
shahaado
siinaa xoolaha lagu qalo waddanka Australia xaraamka oo loo dirayo wadamada muslimka. Marka shaqadayada ugu badan waxay tahay inaan warshadihii hilibka tagno, audit ku sameyno dadkii hilibka qalayay oo nimankii qalayay hilibka aan geyno iyo halal supervisors, kadibna audit ku sameyno. Markaa kadib hilibka halkaa ka baxaya aan shahaado siino si uu xalaal u noqdo halkaa lagu dhufin karo.
Halkee la geeyaa hilibka?
Hilibkaas wadamo badan buu aadaa. Meesha haddii hadda la yiraahdo hilibka xalaalka Australia xagga u baxaa, 50% jay buu aadaa. 50% hilibka xalaalka ugu badan wadamo Islaamka mid aadaa. Wadamo Islaamka qayb badan baa aadaa sida Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar, Bahrain, Indonesia, Malaysia, Singapore. Wadamadaas oo dhan wuu tagaa. لكن هيلك وغبرا وحلالك وحو آذا جاينا صوت كوري
محومرك جاينا صوت كوري وآذا مداما عن أهين وردما إسلام
أرنت وافير إني مثلا هيلك رب رنبا وحو آذا مقال البزان صوت كوريا وحاكويا لو ورشدو سي فيدا بروسيسين سمعية وسعودية إمارات كي يقدرة مركيلي بكالك على قادة إسوغو بيقرة إسوغو حبيستان ونسيحة بيقي بحق الله قدرة
ها وحكو دا كوة أو فرنجيسكا
فرنجيسكا ها مركا ويسي هلوكي ويسي وحيان إسوغو اللي حبيي اللي كريي أما بيقرة لقد يقام النوع كلا لقد يقام مركا وحال الله قدرة ودام الإسلام مركا وحكو قصبين هلو بحلالة أي قاتل سي هلوكا وحدو حلال حانو قدرة
مركا waxaa tiri meelaha xoolaha lagu qalo dad ayinka geeyay Soomaali ma ku jiraan dadkaasi
Soomaali ku jira Soomaali ba ugu badan anaga warshadahan haysano dadka xoolaha ka qalan Soomaali ba ugu badan daneera farabadan Soomaali ayaa la shaqeeyso oo qaar ay xoolaha qalaan qaarna subfaysir yihiin oo meesha joogan laakiin maadaama ay tahay warshaduhu ay magaalada ka baxsan yihiin xoolaha oo suuleyn ku yaalaan nin iska dhalinyaray nin khaas lahayn iyo rag noocaas ay u badan yihiin macna
hadii sawiraan naga siiso maadaama hadda warshidi ma joogno hadii sharaxaad kooban ka bixis qaabka loo qalo dad badan aaminsan in dirar lagu waxeeyo marka qaabkee marka loo qala Soomaalida marka la yiraahdo xoolaha la qalay waxa ay qaanaan bismillaah allahu akbar indidi la marsiiyo salaarimaha sadiyad ma
faa xoolaha marka la qalay wadankan horta laba waxyaalood ba kontrola qayb kamid waxa weeye waxaan leeyahay animal rights ka oo wadanka awood badan ku leh marka neefka
xuquuqda
xayawaanka oo wadanka xoog ah arrin badan ku leh waxa marka jira neefku marka uu soo galo jeenka wax lagu qalayo niman veterinary ah oo wadanka ka socda dhakhaatiir xoolaha ama fiirisa caafimaadkiisa soo dhane ko la soo baaray kadib markuu jeenki lagu qalayo soo galo waxa lagu sameeyaa xiliya istaani wala suuxiya si xoolaha isagoo soo saaro midii dareemay in loo qalo istaaninkaasi marka waxay dhahan waa reversible hadii laba daqiiqo ay sugto neefku waa kacaya waa cararaya waxa lagu talagalay in shock qaado si loo qalo marka kadib baa neefkii oo soo saan oo yaala maadaama hilibkan xoolaha la qalay qaar ba 700 kiilo laba daqiiqo qaban karo marka si isagoo neefkii u yaalo qalaya ninkii hilibka qalay oo ku dhufanaya marka kadibna neefku waa la qaadayaa
midii
marsiinaya kadibna halka ilaa inta laga gelinayo kartoomada jeenkaas ku socda haraga laga siibiyaa qayb qayb baa loo jarayaa waxa loo kala saarayaa isteegyo kala duwan
marka laakiin meesha ugu muhiimsan marka leefka la dareenayo neef markaas xayimaya marka ma soo jeeda
neefka marka la dareenayo waa nool yahay waxaana jira calaamado lagu fiirsho oo hadii istaankaas ama electricity ga la taabtay uu jiro neefkan aan xalaal baa laga dhigaa marka calaamadaha ayaa laga fiishaa si neefku u dhaqaaqayo indhaha inuu firirid siinayo sidoo kale marka la gowraco neefka nool dhiig gashin buu sameynayaa isagoo duulayo soo baxaya haddii laakiin neefku dhintay dhiiggi kama soo baxayo marka nooc kaasoo kale waxaa lagu dhajiyaa inuu yahay neef aan xalaal ahayn stiker ah dadka local ka gadaan oo aan muslimiinta ahayn marka
kaasi waxa uu ahaa Daud Guujo oo ah madaxa shirkad gowracda xoolaha hilibkooda laga dhoofiyo wadanka Australia wariyeena Ibrahim Baafo ayuu u warramayay halkaad kala socoteena waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa xarunta golaha baarlamaanka dowladda Kenya shalayto waxaa ka dhacay muran iyo buuq sababay gacan ka hadal dhexmaray xildhibaanada baarlamaanka Kenya qaarkood oo ku kala qaybsamay dood ku saabsanayd wax ka bedel lagu sameynayo sharciga wax ka bedelka xisbiyada siyaasadda waddankaasi Kenya wariyaha VOA da ah ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa arrintan ka wareystay Cabdirisaaq Maxamed Sokor oo ka mid ah garyaqaanada Soomaalida ee sida dhow ula socday sharcigan
waxa waayay sharci waddanka u yeelay oo la qoray sanadka 2011 oo la yiraahdo Political Parties Act waxay dawladda ay jecleysatay inay sharcigaas wax ka bedesho si ay u soo saarta wax la yiraahdo corporate members oo xisbiyada political party macnaheedu uu yahay xisbi oo political party xisbi kale ayuu dul saar ku noqonayaa taas marka dadka ay hadii la falfaliyo la sii fiidiyo waxay noqonaysaa in qolada dawladda u jeedo wax ay soo saartay yiraahdo Super Alliance Super Alliance macnaheedu waxa weeye xisbiye badan oo soo tagtay oo hal xisbi maartay hal madaxweyne wad تاسي وحي كسو هرجيدا مدحوين كحيان حزبي يسو هل حزبي وقرب حزبي حوق لينو نقضو ودي وحكست بقاتو كان وحي وجيدا political parties وحي لا أقلاضي وحي ليرادة corporate member وهران أن جري جرين وانا شرعي آنان أهان
مركا يا اسكو هيا ماشي
وحا اسكو دقال ما يا نينك ليرادة رايلا أو دينغا أو مدحوينها ودن كواتا يدولة دواتا iyo ninka hadda madaxweyne ku xigeenka wadanka Ruto
marka aad fiirisid xilliga sharciigan baarlamaanka la geeyay ama la keenay oo in la soconay in xitaa gacan qaad uu ka dhacay shalay ma tahay xilli ku haboon
kuma haboono in maarta waxyaalaha soo waxyaalaha qaabka daran laakiin de wuxuu qalad ku noqon kara waqtiga la keenay maadaama waqtiga la keenay wuxuu yahay in xisbiga dhan la isku daro oo sil yani waa nidaam shortcut eh oo lagu raadinayo in madaxweyne ku xigeenka wadanka hadda haasto madaxweyne ku xigeenka Uhuru Kenyatta xisbigiisa iyo mowqifkiisa fikradiisa asaga wuxuu wataa partigiisa oo UDA in yani ninka musharaxa ee kursiga hoose ee municipality ee lagu magacaabo MCA ee council-ka iyo kursiga member of parliament ee senator kulli in ay ku soo istaagaan xisbigiisa laakiin se ninka asaga mucaaradka ku hadda la taagan waa de soo bixiyay laba hadda laba qolo la isdigaalsan moogtahay ninkaasi fikradu hadda uu fahmay marka maadaama nin de khibrad dheer u yahay oo soo istaagay ilaa 30 sano madaxweynimo u taagnay taqriban ilaa iyo de waagi 1997 ilaa kasii hore intaan garanayn aqliga anagu intaan ka yareen buu asaga ninka madaxweynimo u soo taagnay oo waliba saddexdi dambe had u dambeeyso lagu la dhaha asaga reey laakiin laga gidistay marka fikradu keenay waxay tahay nacam anigu madaxweyne ii dooro xisbiga doonta ku jir ya taas waxay tusinaysaa marka qadar oo aniga adiga halku si baan u wada taaganahay ee ka gobolka Soomaaliyeed maadaama aan ka taaganahay gobolka Soomaaliyeed haye labadiina wada madaxweynaan ii doorta laakiin midkii reer kale ha fikrad noocaas ah
waaye baarlamaanka way ku kala qaybsameen gacan qaad baa shalay ka dhacay aqalka baarlamaanka marka hadii xilibanadu ay diidaan inay mariyaan maxaa dhici kara
laakiin maadaama ay arkeen ninka macaar ahaan jir mucaaradka ee dowladana aan ku jirin ee la yiraahdo Raila Odinga oo haddana la saaxibay dowladda la sameeyay heshiis la sameeyay dowladda ee wadanka boosturay madaxweynaha ku xigeenka ee madaxweynaha ay wada wada soo socdeen yaa wuxuu arkay inay asaga dan ugu jirta in sharciigan wax laga bedelo asagoo marka ee dowladda ay maartaa ay taageer ay siinayso because sharciiga markii la bedelayo ama qof sharciyan ba sponsor u ah oo lacagtii qarashkii wuxuu bixiyaa ama dowladdu ba bixisaa in this case waxa ka shaqeynaya sharciyan ninka la yiraahdo Amos Kimunya ee majority leader ka dowladda uu ee baarlamaanka
sidee lagu kala bedeliyo marka shalay
waxa lagu kala bedeliyay inta hadda xisaabta aan hayn 123 oo xagga dowladda ay qaatay iyo 118 ee qolada maarta ka hor imaad sanad ee maarta ay maarta ay heshay
marka dhinacan Ruto laga bedeliyay
aha mucaar lama dhigi karo Ruto waa dowladda ayuu ka mid yahay waa dowladdi way waxa hadda waa hal dowlad laakiinse waa la isgabsan yahay xaq siyaasadeed isugu gabsan yahay qoladan oo qolada dowladda soo dhistay iyo markii hore dowladda ahayd laakiin hadda uu aragtay inay dan ugu jirin dowladda oo gooni u baxay xisbi gooni soo sameystay marka qoladaas hadda kulli waa macaar la dhigi kara waa qolada hadda maarta ay laga garay shan cod oo aad maarta u lidat
marka tilaabada kale ee xigta ama ay qaali karaan dhinacan kale ee laga bediyay ee madaxweynaha ku xigeenka maxay tahay
kulli hadda way ka hoostay uma maleynaa in hadda waqti kale ay ka gaarayaan laakiin hadday u yeelan karaan ilaa ay maarta ay musharaxiin fara badan oo sharci cusub intay soo saaraan horta arintan ay kaga hor imaan karaan waa waxay sameyn karaan oo u furan wallahi hadii ay kana amendment kale ay leeyimaadaan saytan kaga saaraan ay u helaan codkaas waa macquul gal laakiin hadda say weeg tahay hadii wadde hadda laga yareeyo in mudan ay soo jiidanayeen waxa muddo in maarta hadda ay ka hoos martay inay ka hoos martaad muddo laakiin hadii ay ka ay soo jiidan karaan macal dowladda MP-yadeedi oo sharciga hadana ay environment bill kale intay leeyimaadaan way socon kartaa hadii jeer wixii waa wax la bedeli karo
marka maxaa xigi kara hadda maadaama baarlamaankii maxaa xigi doona
hooshan hadda way u martay dowladdi siday doonayeen way ugu martay waxyaalaha dadka anaka naftinka anaga sharciyaqaanka qolo kastaan u sheegayna waay hadii hooshan sida ay ku socoto ruuto in laga reebo halis ah maadaama hadii asaga nidaamkiisu yahay xisbigeega qofka ka socda ba maarta iyo codayna haduu dhaa qoladaana ay dhaan haye cid kastaana ka noo codaynaysa adigu sodon xisbi hay 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 codayso ninkasta baa qofkiisi haagiye ilaa iyo codki markaas de hooshasa maarta dadkii dhan ufudaanaysa waxyaalaha political party-yada ay ku kala jawaan wadankan waa nomination stage intaan la gaarin doorashada weyn waayo waxa laga yaaba sida hadda Nairobi camal in hal kursi ay ku dooday shan qof oo ka socota UDA shan qof hal qof baa qaadanaya tanazul ma dhacayo tanazul hadduu dhicin laba qof oo kuuro culus maasana cod culus lahay baa waxay sameynayaan waxay u kacayeen xisbiga kala di oo maasa xisbiga yarjaroodka oo laakiin madaxweynihiisa uu yahay ka soo qaad Raila Odinga sataas waxay tusaysaa marka asaga ku waxbaynaya ha
kaasi waxa uu ahaa aan iraahdee waxa uu ahaa Cabdirisaaq Maxamed Sokor oo kamid ah garyaqaanada Soomaalida waxa uu u waramayay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed agistiyaal maqalkaasi waa codka halaasiga ah ee Ustaad Axmed Naaji Sacad ee heesta wala aamina qofku aaminay degina aamin taasi ma qashin sih maane ahmed naji saad iyo hastaasi ayaanu dhigihiina kaga sii tageyna dhageystayaal waxaanay gabagabo waahayd idaacadii arurnimo ee saaka iyo caalamka oo aan idin la socodsiinaya anigu ah jaafar kuukay tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafeynaa nabadgelyo